Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз, ардактуу радио тыңдоочу кайым, бир сааттык багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга усунулатын тактырларды эстериңизге сала отурайын. Америка президенти Барак Обама расмий түрдө кызметине кирискени жөнүндө айтабыз. Казакстандык экономисттер АКШтын жаңы президенти алемдеги экономикалык акыбалдын жаксарууна оң ыкпалын тийгизет деп сенип отурганы жөнүндө тыңдайсыздар. Жана каржы дагдарысынан окууларынын акчасын төлөй алмаган студенттер жагдайына байланыштуу Казакстандын билим министринин өкүлү студенттер менен алардын ата-аналары менен кездешти. Казакстандагы жогорку окуу орундарында педиатрия факультеттери жабылып жатыр. Мамандар балаларды эмдейтин дарыгерлер онсуз да тапшы экенин алга тартады. Жаңадан күчүнө енген салык кодексе тууралуу заңга байланыштуу кээбир депутаттар мунай компанияларын коргоп, аларга жеңилдиктер жасаган деген күдүк тууп, текшерүү башталып отур. Жана Ресей өз аймагынан сырт батышка өтөдү делинген Набуко кубур жолуна кедерги келтирип келеди деп германиялык басылымдар жазууда. Жана так башка маңыздуу маалыматтар тыңдайсыздар, кымбат агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар.
Окурман менен табысуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Энди азаттыктын өйдөгү бардык кабарын жаңарган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өзүңдөрүңүздү косуңуздар. Бизди интернеттен казак жана орус тилдеринде azattik.org деп табасыздар.
Кадырменде радио тыңдоочу кайын, сиз менен жогоруда аталган тактырыбызды тарката отурайык. Каңтардын 20-сы күнү Барак Обама АКШтын 44-нчү президенти болуп кызметине кирди. Хабарларга караганда, Обаманын инаугурациясына 2,5 миллион адам жиналган. Ол өзүнө сеним арткан американдыктарды саясий жана әлеуметтик кайшылыктарын четке ысырып коюп, элдеги экономикалык дүрбелең, эки бирдей согуштун кыйындыктарын жана коршогон орто дагдарысы сыяктуу маселелерди бирлесе реттөөгө чакырды. Энди Барак Обаманын ант берүү расимин менен хабарыбызды баштайбыз.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will Мен Барак Хусейн Обама Курама Штаттардын президенти ретинде миндетимди адал аткарууга, колумдан келгенче Курама Штаттар конституциясын коргоого салтанатта жагдайда ант беремин. Кудай өзүң жар боло көр, деди Обама. Сүйтүп Барак Обама АКШ президенти ретинде ант кабылдап, ал Американы президент ретинде карама-кайшылыкта 8 жыл бою башкарган Джордж Буш бийликтен кетип отур. Барак Обаманын президенттикти расмий кабылдап алатын бул күнү аба ырайы булуттуу болот деп күтүлгөнүнө карамастан, инаугурацияга өтө көп адам жиналып, күн жаркырап турду.
That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war.
Халыктын алдында сөйлөгөн сөзүндө Обама, биздин дагдарыстык дал ортосунда турганыбыз баршага аян. Биздин эл кактыгыс менен жаугершиликке каршы согуш жүргүзүп келеди. Биздин кээбир тустагы жоопсуздук менен сараңдыктан, сонун катар жаңа жагдайга биздин элди дайындап, катаң таңдаулар жасай алмауыбыздан экономикабыз катты алсыреди. Адамдар үйлөрүн жоголту, жумуштар кыскарды, бизнестери жабылды. Биздин ден соолугубуз кымбатка түсүп отур, мектептеримизге көп нерсе жетишпейди жана ар бир күнүбүз биз пайдаланып отурган энергия жолдору каршыластарыбызды күчөйтүп, ары биздин планет тамызга кауп төндүрүп турганына далил болуп отур, деди АКШтын жаңы сайланган президенти. Сонун катар Обама Афганистан менен Ирактагы согушка катысты элдин сырткы саясатына да токтола келе, Ирактагы аскерди чыгаруу жайы менен Афганистанда бейбит жагдай калыпташтырууга сөз берди. Жана Обама террористтер Американын рухун баса алмайды, биз аларды жеңетин болабыз, деди. Сонун бирге бул күнү Курама Штаттарда 2001 жылы 11 қыркүйөктөн кийинки биринчи рет бийликтин ауысуу болуп отур. Обама ошол окуядан кийин исламшыл бүлүкчү лер туралы эскертүүлөр чыгып отурганда мусулмандарга катысты былай деди. Мусулман алемине катысты биз өз ара мүддө, өз ара сыйласымдык негизинде жаңа жолдорду караштыратын болабыз, деди Барак Обама. Обама сондай эле американдыктар мыкты жумуш жасаса гана Американын алдындагы ички жана сырткы проблемалар чечилет дегенди айтып отур.
To all the other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village.
Бизди карап отурган бүкүл мемлекеттер, ягъни үлкен астаналардан бастап, менин акем туган кичкентай аулдук жердин бардык калктары үчүн Америка дос. Америка бейбитчиликке умтулган ар бир калк менен, эркек менен, айел менен, типти бала менен достукта болот. Биз кайтадан жетекчи эл болууга дайынбыз, деди Барак Обама. Барак АКШ тарыхындагы биринчи кара нәсилди президент. Обама нәсилчилдик маселесине өзүнүн бул сөзүндө жеке токтолгон жок, дегенмен ал бул тургуда элге тепе-теңдик акелип отур. Сүйтүп каңтардын 21-нде АКШ президенти Барак Обама өз кызметине кирисип отур. Алдымен ал экономикалык кеңешчилер менен жана коргоонус расмийлери менен кездешти. Американын 44-нчү президенти Барак Обама Афганистан менен Ирактагы согуштар жана каржы дагдарысы маселелери менен айналышууга убада берип отур. Сонун кызметине кирискен алгачкы күнү АКШ президенти Барак Обаманын акимчилиги прокурорлорго Гуантанамо бактысындагы ланкестикке катысы бар деп айыпталып отурган туткундардын сот иштерин токтотууну буйрду. Обама кызметине кирискен соң бир нече сааттан кийин алгы сот иштерин 120 күнгө токтотуу жөнүндө чечим чыгарылды. Обама АКШтын адам құқықтары жағдайына көлеңке түсіріп келген Гуантанамо түрмесін жабуға уәде еткен болатын. Қымбатты радио тыңдаушыға қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз АҚШ президенті болып Обаманың келуіне байланысты хабармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыға, сонымен жаңа сайланған АҚШ президенті Барак Обаманың алдында міндеттер көп. Ең негізгілерінің бірі дағдарыспен күресу дегенді айтады қазақстандық мамандар. Бұл тұрғыда жаңа президентке АҚШ жұртымен қатар әлем халқы да үміт артып отыр. Себебі қазіргі кезде әлемдік болып кеткен дағдарыс әуелгіде АҚШ-та басталған болатын, сондықтан оны тоқтату да тек АҚШ-тың ғана қолынан келеді дегенді экономистер алға тартуда. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Сонымен сәрсенбінің сәтті күні АҚШ-тың жаңа президенті Барак Обама өз жұмысын бастады. Инаугурациядан кейін жаңа басшы мен оның тобының ойлануға уақыты жоқ. Оның себебі айдай анық дағдарыс Ирак пен Ауғанстандағы соғыс деп жазады «Известия» газеті. Кейбір халықаралық экономистер оны АҚШ-тың 32-ші президенті Франклин Рузвельтпен салыстырады. Себебі екі президенттің тағайындалуы дағдарысқа тұспа-тұс келіпті. Жаңа президенттің дағдарыспен қалай күресетініне бас қатырып жатқан экономистердің бірі Обаманың келуімен АҚШ экономикасы қасында пәлендей де өзгерістер болмайды десе, бірі президенттің дағдарысы тез арада ауыздықтай алатынына күмән келтірмейді. Қазақстандық экономист Қанат Берентаев алдағы 2-3 айда түбегейлі өзгерістер болай қояды деп айту қиын дейді.
Все-таки экономика достаточно инерционная.
АҚШ-тың экономикасы дегенмен екпінді ғой. Сол себепті кенеттен оның бағытын өзгерту мүмкін емес. Қандай жағдай болмасын, Обама белгілі бір уақыт ішінде бұрынғы саясатты жалғастыра береді. Сондықтан алдағы жарты жылда түбегейлі өзгерістер болмайды. Менімше өзгерістер тек 1,5-2 жылдан кейін ғана күтуге болады.
Скорее всего, изменения появятся где-то через года 1,5-2.
Сондай экономистің пікірінше, қаржы институттарында өзгерістер күтіп тұр.
Это изменения, которые могут произойти в международных финансовых институтах.
Бұл халықаралық қаржы институттарында болуы мүмкін өзгерістер. Халықаралық валюталық қор мен дүниежүзілік банктердің жұмысы жаңартылуды талап етеді. Обаманың келуімен бәлкім бұл институттар саяси құрал болуын тоқтатып, шынайы өз қызметтерін атқарар. Ал әлемдік экономикаға келсек, экономикадағы аймақтандыру процесі Евразия сияқты ірі блоктардың құрылуы процесі деуі мүмкін.
Этот процесс может ускориться.
Экономист Ильяс Исаевтың пікірінше, соңғы уақытта АҚШ экономикада болсын, саясатта болсын, өзімшіл бағытты ұстанып келеді. Бұл АҚШ-қа жақсылыққа келген жоқ дейді.
Барлық мемлекеттермен қарым-қатынасты, экономикалық, саяси қарым-қатынасты әріптес ретінде орнату керек. Осының ең негізгісі.
Қазақстан Республикасының президенті жанындағы Қазақстан экономикалық стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Марат Нұрғалиев аталған мәселе жөнінде былайша пікір білдіреді.
Барак Обама очень сильный экономист считается.
Барак Обама мықты экономист. Сәйкесінше ол өзінің төңірегіне мықты экономистер жинады. Қызметіне келгенге дейін АҚШ-тың инфрақұрылымын жетілдіруге арналған бағдарлама ұсынды. Ауқымдылығы кең бағдарламаны жүзеге асыру үшін шамамен 700 миллиард доллар кетеді. Меніңше алдағы уақытта экономиканы жақсы өзгерістер күтіп тұр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен қазақстандық экономистер АҚШ президенті Барак Обамадан көптеген үміттер күтіп отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Сонымен қатар әлем елдері де АҚШ-тың осы 44-ші президенті Барак Обамаға ізгі үмітпен қарап отыр. Яғни Азаттық радиосының хабарларында айтылғандай, әлем елдеріндегі тілшілер, жергілікті саясаткерлер мен азаматтық қоғам белсенділерінің сарапшыларының АҚШ президенті Барак Обамаға әкімшілігінен қандай жаңалықтар, ізгі істер күтетінін сұрағанда да осы әр тараптан айтылған пікірлер осы тұрғыда бір арнаға сайып отыр. Яғни Барак Обамадан бәрі үміт күтіп, жақсылықтар болып, Американың беделі бұрынғыдай қалпына келеді деп үміт артып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Сіздер біздің хабарларымызды azattik.org интернет сайтынан табатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Барак Обама АҚШ президенті ретінде өз қызметіне кірісті. АҚШ президенті Барак Обама әкімшілігі прокурорларға Гуантанамодағы сот істерін тоқтатуды бұйырды. Ауғанстанда орын алған жанкешілік шабуылдан екі ауған сарбаз қаза тауып, үшеуі жараланды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Ингушетия республикасында тәртіпті қалпына келтіру мақсатында төтенше шараларды қолға алуға шақырды. Армения мен Әзербайжан президенттері қаңтардың 28-ші Швейцарияда өтетін дүниежүзілік экономикалық форум барысында кездесуге келісті. Косованың қарулы күштері елдегі қауіпсіздікті өз бақылауына алды. Куба жетекшісі Рауль Кастро осы айдың аяғында Ресейге мемлекеттік сапармен барады. Ресей газ тасымалы орталық Еуропаның тағы 4 елімен Түркияға жетті. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қаржы дағдарысынан оқулардың ақшасын төлей алмаған студенттер жағдайына байланысты Қазақстанның білім министрінің өкілі студенттердің ата-аналарымен кездесті. Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында педиатрия факультеттері жабылып жатыр, мамандар балаларды емдейтін дәрігерлер онсыз да тапшы екенін алға тартып отыр. Сонымен қатар Ресей өз аймағынан сырт батысқа өтеді делінген Набуко құбыр жолына кедергілер келтіріп келеді деп Германия басылымдар жазуда. Сонымен қатар жаңадан күшіне енген салық кодексі туралы заңға байланысты кейбір депутаттар мұнай компанияларын қорғап, оларға жеңілдіктер жасаған деген күдікпен тексеруін бастап отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, қаңтардың 21-де Алматыда ақылы бөлімде оқитын студенттердің ата-аналары төтенше кеңес құрылғандығын жариялап, биліктен оқу ақысы төленбегені үшін студенттерді оқудан шығаруды тоқтатуын талап етті. Білім алу ақысына қатысты соңғы уақыттар ушығып тұрған мәселенің тігісін жатқызу үшін дәл осы күні Алматыға білім және ғылым вице-министрі Күләш Шәмшиденова арнайы келіп, студенттердің және олардың ата-аналарының сұрақтарына жауап берді. Вице-министрдің қатысуымен өткен кездесуден жаңа ғана оралған тілшіміз Талғат Дүйсенбек соңғы жаңалықтар телефон арқылы тікелей эфирде Алматыдан жеткізеді. Талғат, сонымен студенттердің ата-аналар қандай талап қойып отыр?
Дағдарыс заманында өзара бірігіп ұйымдасуға бел шешкен, яғни студенттердің ата-аналарының төтенше кеңесінің өкілдерінің айтуынша, басты мақсат студенттердің оқудан шығып қалмауы. Және мұнда ұйымға топтасқан азаматтардың барлығы да балаларын ақылы түрде оқытып отырғандар екен, және сол ақысын төлемей отырғандар екен. Оған бірнеше себеп бар деді олар. Оқу ақысының қымбаттауы және жалпы елдегі қаржылай қиыншылық. Осында кеңесті құруға мұрындық болғандардың бірі Қайрат Ердебаев, болашақта кеңес мүшелерінің көбейе түсетіндігіне сенімді. Қазір Қайрат Ердебаевтың осы тұрғыда айтқанын тыңдасақ.
Біздің тек қана Алматыда 85 мыңнан астам студенттер оқу білімін қаражатын көтермей жатқан ата-аналар бар. Бұл жалғыз Алматыда көтеріп тұрған жоқ. Біз бүткіл Қазақстандағы ата-аналар облыс орталықтарында болсын, қала орталықтарында болсын, бірігу керек, ұйымдасу керек, өз балаларының болашағын, ертеңгі келешегін күресу керек. Біріншісі, оқу келісімінің шартын қайта қарау, және оны 3 жылға кейін шегеру. Диплом алғаннан кейін, жаңа бала 3 жыл бойы жұмысқа орналасқаннан кейін өзі ай сайын тапқан табыстан төлеп отырады. Екінші мәселе, бюджеттен қаржы қарастырып, студенттердің қарызын өтеу.
Жаңа ғана сөз сөйлеген Қайрат Ердебаев қазір екі баласын ақылы түрде оқытып отырған екен. Соны төлеусін жалғыз көлігін сатып, бір баласының ғана ақысын, оның өзінде жартылай төлегендігін айтады. Ал кіші қызының оқуы төленбеген. Кеңеске мүше басқа адамдардың жағдайы да осы тәріздес. Үкілай?
Талғат, ал егер билік олардың талаптарын орындамаған жағдайда не істемек ата-аналар?
Иә, ата-аналар неге де болса баруға әзір. Мәселен, Қайрат Ердебаев жаңа ғана сөз сөйлеген, біздің талабымыз орындалмаса наразылық шерулерін өткізулері мүмкін екендігін айтып қалды. Және олардың бұл қадамын республиканың басқа да аймақтарынан өздері тәріздес жағдайға түскен ата-аналар одан қалды, студенттерді қолдайтындығына олар сенімді. Ал тіпті болмай бара жатса, ата-аналардың ішінде баласының оқу ақысын төлеу үшін бүйрегін сатуға дейін ата-аналар бар екендігін де сөз болды. Жалпы Қазақстанда адам ағзасының мүшелерін бөлшектеп сатуға тыйым салатындығын ескерткім келеді. Үкілей?
Ал Талғат, білім және ғылым вице-министрі Күләш Шәмшиденова бұл ата-аналардың талаптарына қатысты не айтып отыр?
Я білім және ғылым вице-министрі Күләш Шәмшидинованың Алматыға келуін негізі ата-аналар күткен болатын. Шәмшидинова студенттермен ата-аналармен кездесуінде бұл мәселе әрине сөз болды. Және төтенше кеңестің мүшелері де сол кездесуде болды. Олар да өз сауалдары мен талаптарын қойды. Алайда министрлік өкілі ата-аналардың талаптары кейбір жағдайда келісімсіз екендігін алға тартумен болды. Сонымен қатар вице-министр Азаттық радиосына бұған дейін 200 мың студент оқудан шығып қалған делінетін ақпаратты жоққа шығарды. Егер естеріңізде болса, бұл ақпаратты осыдан бірнеше күн бұрын мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов парламент отырысында айтқан болатын. Қазір осы Күләш Шәмшидинованың осы тұрғысында айтқан тыңдап көрсек.
Ақы төлеу мәселесі. Бұл оқуға түскен азаматпенен оқу орнының арасында келісім шартпенен бекітіледі. Егер де оқуға түскен адам сол келісімге келген күні 4 жылын бірақ төлейтін болса, ондай жағдайда ол ақы төлеу ақысы өзгермейді бітіргенше. Ал егер де жылма-жыл төлеп тұратын болса, онда көтерілуі мүмкін жаңағы жалақының өсуіне байланысты және инфляцияға байланысты ғой. Енді бүгінгі күні мысалы осы ақы төлеу мәселесі көп көтеріліп жатыр. Әрине, күндегі жағдайға байланысты сол болып тұратын нәрсе, бірақ барлық телеканалда айтып жатқан 200 мың 300 мың деген әңгіме жоқ. Біз мониторинг өткізіп отырмыз 7 мыңның айналасында, және бұлардың ішіндегі жартысынан артығы негізінен оқуын оқи алмай кеткен балалар болып отыр.
Әрине, ата-аналар барлық жағдайда вице-министрдің айтқан сөздеріне риза болған жоқ, және өздерінің қозғалыстарын жалғастыра бермек ниетте екендігін білдірді. Өкілай
Талғат, сонымен үкімет дағдарыс жағдайында білім беру жүйесін қалай реттеп отырмақшы?
Бұл сұрақты біз вице-министрдің өзіне қойған болатынбыз. Күләш Шәмшидинованың айтуынша, қазір министрлік әрбір жоғары оқу орындарымен жеке-жеке жұмыс істеп жатыр. Сосын жағдайы төмен отбасылардың балалары ақшасын төлей алмаған жағдайда оған түсіністікпен қарап, яғни оқу орындарының өзі соны төлеп бітіруіне оқу орындағылар жағдай жасау керек дейді. Мүмкін айлап бөліп төлей ме? Бұдан бөлек өте жас оқитын балаларға да төлемақысына қатысты жеңілдіктер қарастырылуы мүмкін екендігін айтты. Министр алайда студенттердің ата-аналары бұғанда келіспей отыр, өйткені олардың талабы жалпы барлық осындай қиыншылыққа түскен ата-аналардың студенттердің осы мемлекет төлеп берсін деген тілегі ғой. Мәселен, кездесуден шыққаннан кейін Ольга Оразбекова төтенше кеңестің өкілдерінің бірі өз талаптарына қатысты тұшымды жауап ете алмағандығын айтты. Жалпы бұл кездесу өте ұзаққа созылуы мүмкін еді, өйткені сұрақ көп. Алайда вице-министр Күләш Шәмшидинова ұшаққа асығып отырғандығын айтқан соң жиында сонымен тәмам болған. Үкілай?
Рахмет, Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге Алматыдағы әріптесім Талғат Дүйсенбек айтып өткендей, Алматыда ақылы бөлімде оқитын студенттердің ата-аналары төтенше кеңес құрылғандығын жариялап, биліктен оқу ақысы төленбеген үшін студенттерді оқудан шығаруды үкіметтен тоқтатуын талап еткен. Сонымен білім ақысына қатысты бұл дауға байланысты Алматыға білім және ғылым вице-министрі Күләш Шәмшидинова арнайы келіп, студенттердің және олардың ата-аналарының сұрақтарына жауап берген екен. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осыған дейін де Азаттықта айтылғандай, Қазақстандағы парламент мәжілісінің отырысында мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов 200-дей студент оқу ақысын төлей алмай оқудан шығып кеткен деген еді. Сонымен қатар Алматы қаласында 85 мың студент оқудан ақысын төлей алмай шығып кеткендігі жайында айтылған болатын. Десе де Күләш Шәмшидинова оны жоққа шығарып 7 мың студент маңында екендігін айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда қаржы дағдарысынан студенттерде үлкен проблемаларға тап болып отыр. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары Қазақстандағы оқу орындарына қатысты хабармен одан әрі жалғасады. 2007 жылы Қазақстанның медициналық жоғарғы оқу орындарында балалар дәрігерін дайындайтын педиатрия факультеттері жабылды. Жаңа жүйе бойынша ол қазір жалпы медицина факультетіне енгізілуде. Сол себепті болашақ педиатрлардың оқу мерзімі 9 жылға дейін ұзартылды. Яғни олар 7 жыл жалпы медициналық жүйе бойынша білім алса, соңғы 2 жылда педиатрия мамандығын оқып үйренеді. Дегенмен осы саладағы мамандар мұндай реформаға түбегейлі қарсы. Олардың пайымдауынша бұл мамандықты 2-3 жылда оқып үйрену мүмкін емес. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Халықаралық стандарттарға сәйкес Қазақстанда жалпы медициналық тәжірибе жүйесін қолға алу көзделген. Осы мақсатта медицина саласында біршама өзгерістер орын алды. Оның бірі 2007 жылы республикада медициналық жоғарғы оқу орындарында педиатрия факультеті жабылды. Жаңа жүйе бойынша енді ол емдеу ісі факультетіне ендіріліп, болашақ педиатрлардың оқу мерзімі 9 жылға дейін ұзартылды. Яғни олар 7 жыл жалпы медициналық тәжірибе жүйесі бойынша білім алса, соңғы 2 жылда педиатрия мамандығын оқып үйренеді. Бұл жаңа өзгерістерге Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, медицина ғылымдарының докторы Камал Ормантаев түбегейлі қарсы.
2 жылда педиатр даярлау қиын. Педиатрияның өз алдына мамандығы, оның ерекшелігі бар. Сол 3-ші курстан бастап өзінің ерекшелігін айтып оқытса деген айтып отырмыз. Газетке жазып отырмыз, оны тыңдайтын ешкім жоқ.
Денсаулық сақтау министрлігінің келтірген мәліметіне жүгінер болсақ, соңғы уақыттары ана мен бала өлімі көбейіп отыр. Республикада өткен 2008 жылдың өзінде 104 әйел көз жұмған. Оның әрбір үшіншісі алғашқы рет құрсақ көтерген жас аналар. Деректерге сәйкес, босана алмай ажал құшқан аналардың 67%, ал шетінеген нәрестелердің 70%-ына дәрігерлер кінәлі көрінеді. Осы ретте академик Камал Ормантаев осы салада білім аламын дегендердің санын азайтудың орнына елдегі дәрігер мамандардың сапасын жақсартуға жетеді екендігін айтады.
Балалардың өлімдері көбейіп кетті қазір біздің республикада. Оның көптеген себептері бар ғой, соның ішінде педиатрдың жоқтығы кедергі жасап отыр. 6-шы курсте, 7-шы курсте ол педиатрлар дұрыс шықпайды. Сол 3-шы курстен бастап педиатрия факультетін ашса, мысалы Россияда жапқан жоқ, мысалы кейбір елде педиатрический медицинский институттар бар. Балалардың ерекшелігі көп қой.
Жалпы алғанда маман республикадағы медицина саласы сын көтермейді дейді. Жаңа өзгерістер мен тың идеялар керек ақ, алайда олардың барлығын жаппай ендіре беру бассыздық. Қазақстан Республикасы педиатрия және балалар хирургиясы ұлттық орталығының директоры Сәуле Диқанбаеваның айтуынша, бүгінгі білім алып жатқан жастардың көпшілігінің өзі ертеңгі күні бұл салада қалу қалмауы екі талай. Өйткені бүгінгі дәрігерлердің әлеуметтік жағдайы мәз емес.
Практически 45% этих выпускников не работают в медицине.
Айта кету керек, бүгінгі таңда дәрігер педиатрлардың орташа жалақысы 22 мың теңге, яғни 180 доллар шамасында. Ал ай сайын 46 мың теңге, яғни 380 доллар жалақы алу үшін сіз осы салада кем дегенде 20 жыл қызмет етуіңіз міндетті. Статистикаға тағы бір көз жүгіртсек. 2006 жылы Қазақстан Республикасында 10 мың тұрғынға шаққанда 4-5 педиатрдан келсе, 2007 жылы осы тұрғындарға 4-ақ дәрігерден болған екен. Тек Алматының өзінде бұл көрсеткіш 6-ны көрсетсе, ауылды жерлерде педиатрлар саны 10 мың тұрғынға шаққанда 2-ден ғана екен. Қазақстан Республикасы педиатрия және балалар хирургиясы ұлттық орталығының директоры Сәуле Диқанбаеваның пайымдауынша, дәл қазіргі таңда педиатрия факультеттерін жабу орынсыз болып отыр.
Педиатрические факультеты закрывать нецелесообразно.
Біздің республикамыздағы денсаулық сақтау саласындағы ең басты проблема ана мен баланың өлімін мүмкіндігінше азайту. Бұл мәселе шешімін таппайынша бізге осы саладағы мамандар өте қажет. Бізге жалпы медициналық дәрігерлер емес, лор, балалар хирургтері, окулисттер, неонатологтар мен перинатологтар сынды жекелеген дәрігерлер қажет. Ал оларды педиатр дәрігерлердің ішінен дайындап шығару керек.
А готовят их из врачей педиатров.
Бүгінде әсіресе ауылды жерлерде ең алғашқы медициналық көмек көрсететін дәрігерлер тапшы. Сондықтан елде жалпы медициналық тәжірибе жүйесі іске асуда. Алайда мамандар жекелеген сала бойынша маманданған дәрігерлердің де қызметі маңызды екендігін айтады. Өйткені жаңа туылған баладан қарт адамға дейін емдейтін бір ғана дәрігер барлық нәрсені білуі мүмкін емес. Қазіргі таңда алдыңғы жылдары педиатрия факультетіне оқуға түскен жастар соңғы курстарын тәмамдауда. Жоспар бойынша олар 2012 жылы оқуын бітіріп шығады. Сол кезден бастап балалар дәрігері оқытатын факультеттер мүлдем болмайды. Қазақстан Республикасы педиатрия және балалар хирургиясы ұлттық орталығының директоры Сәуле Диқанбаева бір топ мамандармен бірге отырып 2012 жылға дейін факультеттерді қайта жандандыру мақсатында жұмыс істеп жатырмыз дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді ағайын, Қазақстанда ана мен бала өлімі көбейіп отырғанда жоғарғы оқу орындарында педиатрия факультеттері жабылып жатыр. Мамандар бұл балаларды емдейтін дәрігерлер онсыз да тапшы екенін айтуды. Ал Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары соңғы жаңалықпен одан әрі жалғасады. Онымен сіздерді Саида Бауымғожа таныстырады.